Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de joi 8 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Până la sfârșitul anului ar putea fi încheiat rechizitoriul împotriva generalului de securitate Nicolae Pleșiță, este de părere Andrei Muraru, expert al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Romane Cris salută inițiativele anunțate la Roma de premierii Italiei și României, dar așteaptă măsuri concrete la nivel local. În Georgia, președintele Mihail Saakashvili a anunțat că acceptă organizarea de alegeri prezidențiale anticipate în ianuarie. Și un nou episod din amintirile lui Neculae Constantin Munteanu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Mai multe asociații de rom din Banat au demonstrat în fața primăriei din Timișoara cerând demisia ministrului de externe Adrian Cioroianu pentru declarațiile sale conform cărora cei care fac de râs România trebuie deportați în deșertul egiptean. Nu mai suntem pe vremea lui Antonescu și nu e posibil ca un astfel de om, care are o funcție atât de înaltă, să îi se permită să spună așa ceva, a declarat unul din lideri în vârstă ai comunității de rom din Timișoara, Anton Căldăraș. Curtea de apel București a respins ca neîntemeiată contestația președintelui Traian Băsescu împotriva deciziei Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării de a-l sancționa cu avertisment pentru jignirea unei jurnaliste. E vorba de incidentul în care șeful statului a numit o ziaristă țigancă împuțită. Băsescu a făcut această remarcă în spațiu privat, agasat de insistențele reportericești ale jurnalistei. Senatorul UDMR Eckstein Kovács-Peter a declarat că o posibilă soluție la scandalul imigranților români din Italia ar fi ca prostituatelor și cerșetorilor, amendați de mai multe ori într-un an pentru aceste infracțiuni, să li se interzică să părăsească România. Președintele georgian Mihail Saakashvili a anunțat organizarea de alegeri prezidențiale anticipate la data de 5 ianuarie. Anunțul a fost făcut la o zi după ce forțele de ordine georgiene au intervenit în forță împotriva protestatarilor care cer demisia lui Saakashvili. Miniștrii de Justiție și Interne din Uniunea Europeană au decis lărgirea zonei fără controle la graniță, așa numitul spațiu Schengen, prin includerea a încă 9 state. Cele 9 țări, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia, au intrat în Uniunea Europeană în anul 2004. Ciprul, care a intrat în Uniune în același an, a cerut amânarea cu un an a includerii sale în spațiul Schengen. Măsura va intra în vigoare la 21 decembrie. Președintele Statelor Unite George Bush și omologul său francez Nicolas Sarkozy își vor uni eforturile în încercarea de a convinge Iranul să renunțe la controversatul său program nuclear. După convorbirile la Washington cu Sarkozy, George Bush a spus că înțelegerea legată de Iran a fost punctul cel mai important în cadrul acestor discuții. În Finlanda a fost declarat doliu național după ce un adolescent a ucis 7 persoane la o școală din această țară. Poliția a spus că autorul masacrului este un elev în vârstă de 18 ani, care a anunțat într-o înregistrare video postată pe internet că intenționează să ducă la îndeplinire această crimă. După ce a ucis cele 7 persoane, tânărul s-a împușcat în cap. Milioane de jucării de fabricație chinezească au fost retrase din magazin în America de Nord și în Australia după ce s-a descoperit că o substanță chimică folosită la fabricarea unor componente ale acestor jucării cauzează pierderea conștiinței, stări de leșin, comă și chiar decesul.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a depus miercuri la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o sesizare penală pe numele generalului de securitate Nicolae Pleșiță și pe cel al altor 5 foști diplomați care au activat în cadrul ambasadei de la Bonn. Sabina Fati are mai multe informații.
Pentru prima dată, o instanță autohtonă este sesizată pentru fapte de terorism petrecute în perioada regimului comunist. Lucrurile se întâmplă cu mare întârziere și într-o perioadă de derută a justiției autohtone, dar cel puțin din punct de vedere simbolic s-ar putea ajunge în final la o soluție reparatorie pentru familiile celor care au suferit în urma pierderilor ordonate de securitate prin fostul general Nicolae Pleșiță. Institutul de investigare a crimelor comunismului a depus la parchetul general o plângere penală în care e acuzat de terorism pe Nicolae Pleșiță și pe 5 foști diplomați acreditați de regimul Ceaușist în fosta Republică Federală Germania. Este vorba de persoane care nu se mai află la vedere: Dan Mihoc, Constantin Ciobanu, Ion Constantin, Ioan Lupu și Ion Grecu. Plângerea penală solicită anchetarea unor acte teroriste care vizau eliminarea fizică a dizidenților români, cum ar fi Paul Goma, Nicolae Penescu și Șerban Orăscu. Fostul general de securitate, Nicolae Pleșiță, care primește încă tribună la diferite televiziuni, este cel care a coordonat mișcarea teroristă pentru eliminarea persoanelor incomode regimului Ceaușescu, fiind de altfel și cel care l-a racolat pe teroristul Carlos Chacalul pentru organizarea atentatelor care au vizat uciderea unor ziariști de la Europa Liberă. Institutul de investigare a crimelor comunismului argumentează că faptele de care se fac vinovați Pleșiță și cei 5 foști diplomați sunt de o gravitate deosebită, urmărind lichidarea fizică a unora dintre opozanții regimului comunist, precum și provocarea de teamă și panică în rândul celorlalți contestatari sau potențial contestatari ai acestui regim. Reprezentanții institutului au dovezi că faptele imputabile celor 6 pot fi trecute la omor deosebit de grav, tentativă de omor deosebit de gravă, lipsire de libertate, vătămare corporală, abuz în serviciu, nerespectarea regimului materialelor explozive, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. Astfel de probatorii au loc însă la 18 ani de la schimbarea de regim, în timp în care multe din faptele incriminate se pot chiar prescrie, iar personajele negative ale dosarelor puse la dispoziția procurorilor de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului fie au dispărut în mod natural, fie au timp să se sustragă unor eventuale procese. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar Europa Liberă a stat de vorbă cu Andrei Muraru, șeful biroului de cercetări în arhivă de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, pe care l-a întrebat ce materiale au fost depuse la dosare.
La sesizarea penală depusă ieri la parchetul militar a fost atașat un probatoriu care are peste 300 de file. Acest probatoriu conține atât materiale care au apărut în presa vremii, adrese oficiale, pentru că institutul a făcut tot felul de demersuri pe la instituțiile statului român să afle numele făptuitorilor, date de identificare și așa mai departe, dar și documente ale vremii, documente din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, documente de la Central Intelligence Agency, documente de la Oficiul Istoric de la Budapesta și documente de la autoritatea care se ocupă cu administrarea arhivei fostei politice germane. De asemenea, avem și o plângere penală semnată de domnul Șerban Orăscu și alte documente pe care le-am identificat în diferite surse.
Când așteptați un răspuns de la parchet, mai ales că este a patra sesizare, din câte înțeleg, depusă de institut. Aveți vreun răspuns la celelalte?
Foarte dificil să vă spun când așteptăm un răspuns, pentru că lucrurile stau în felul următor. Toate sesizările pe care institutul a depus până în acest moment, deci până la a patra, toate cele trei dinainte, implică un număr foarte mare de persoane. Ca procurorii să se pronunțe în acest caz, decid începerea urmăririi penale sau neînceperea urmăririi penale, să dă o rezoluție, trebuie să identifice un număr foarte mare de persoane, să ia foarte multe mărturii și să facă foarte multe demersuri. În privința sesizării penale împotriva lui Gheorghe Noiu, acuzat de crime împotriva umanității de noi, lucrurile se mișcă destul de repede. Parchetul militar a solicitat Ministerului de Interne dosarul de cadre al ofițerului pe care noi nu l-am putut obține și sperăm că până la sfârșitul anului să avem un rechizitoriu complet în acest caz.
Așadar, rechizitorul despre care menționam în începutul emisiunii era un rechizitoriu la adresa lui Gheorghe Enoiu și nu a fostului general de securitate Nicolae Pleșiță. Iar acesta a fost Andrei Muraru, șeful biroului de cercetări în arhivă de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, în dialog cu colega noastră Oana Serafim.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Premierul României a încercat să calmeze furia italienilor după crima comisă de un imigrant, consemnează astăzi cotidianele americane Washington Post, International Herald Tribune sau Wall Street Journal. În timp ce presa europeană pare mai interesată de cele două inițiative comune, româno-italiene, anunțate miercuri la Roma, după întrevederea dintre premierul tăricianu și omologul său italian Romano Prodi, și anume crearea unei comisii mixte care să dezvolte un plan de integrare a minorităților dezavantajate, mai ales a minorității Roma, și apelul lansat Comisiei Europene, căreia îi se cere să sprijine acest proiect. Cum au fost primite în România inițiativele de la Roma, singurele noutăți aduse, de fapt, de vizita premierului român în Italia? Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Margareta Matache, directoarea executivă a organizației Romani Cris.
Indiferent de discuțiile pe care Prodi le are cu tăricianul Cioroianu, le are cu omologul său și discuțiile care au loc la Uniune și în România, cred că trebuie să punem un pic punct la discuții și să începem să ne concentrăm pe soluții. Și soluțiile sunt pe diverse etape de lucru. Să nu uităm că la nivel local în România avem extrem de multe probleme în ceea ce privește comunitățile de rom și ca atare politicile care ar putea să fie dezvoltate la nivelul Uniunii Europene trebuie să penetreze comunitățile de la nivel local. Să nu uităm că la nivel național avem un cadru care ne-ar ajuta să îmbunătățim situația romilor, însă și aici avem nevoie de bani de la bugetul de stat care să ne ajute. Mă bucur că au loc discuții, mă bucur că politicienii români sau parte dintre ei încep să fie mai nuanțat și să nu mai vadă problema romilor doar ca fiind problema lor, că nu vor să integreze și încep să vadă și o problemă la nivelul modului în care au fost implementate politicile pentru romi la nivelul statului, însă aș vrea ca aceste discuții să se concretizeze mai mult în fapte și să se concretizeze în comunitățile locale.
Presa românească a relatat pe larg despre aceste nefericite evenimente din ultima vreme. Cum vedeți dumneavoastră felul în care presa din România a vorbit despre toată această tragedie?
Acum, nu este prima oară când noi atragem atenția mass mediei că modul în care se raportează la comunitatea roma este de foarte multe ori negativ și argumentele noastre sunt rapoartele de monitorizare a presei, atât presa centrală cât și cea locală. Însă, mergând spre ceea ce s-a întâmplat în Italia, cred că dacă în primă fază mulți formatori de opinie, reprezentanți ai mass mediei, vorbeau despre țiganul care a violat și a tâlhărit și a omorât o italiancă, cel puțin în ultimele două zile, o parte a mass mediei a început să fie un pic mai nuanțată și să vadă lucrurile altfel. Dacă ne uităm la legislația din România, ar trebui să știm că atunci când vorbim de infractori, vorbim despre infractori pur și simplu, fără să le menționăm și etnia din care fac parte. Dar aici trebuie să ne clarificăm noi conceptual. Fie mergem pe aria asta în care folosim etnia, naționalitatea omului de fiecare dată când comite o infracțiune, fie renunțăm, pentru că la momentul ăsta numai când vorbim despre rom specificăm etnia din care face parte. Acum e clar că sunt infractori și romi, însă ce legătură are asta cu întreagă etnie? Pentru că de fiecare dată când vorbim despre rom spunem că nu vor să se integreze, că sunt infractori. Ne deranjează că italienii generalizează situația României și vorbesc despre români ca fiind infractori, însă nu ne deranjează ca noi românii să vorbim despre romi așa. Păi cred că ceva în principiul de funcționare al gândirii noastre nu este în regulă. De ce ne deranjează că generalizează alții, dar noi putem să generalizăm?
Se întreabă Margareta Matache, directoarea executivă a organizației Romani Cris, în dialogul cu Lucian Ștefănescu. Romii și falimentul politicilor locale este și subiectul analizei semnată de Radu Călin Cristea.
Problemele romilor din România, al căror număr este imposibil de precizat, dar s-ar putea situa între 1,5 și 2 milioane de persoane, aceste probleme deci au căzut de pe agenda urgențelor guvernamentale. Despre rom și diverse proiecte de inserție economică și socială ale acestora s-a vorbit în schimb intens în seminarii, simpozioane, workshop-uri, etc. Administrațiile publice locale din România nu s-au sinchisit nici măcar de faptul că nu există o evidență clară a numărului de etnici romi din România. Unii romi se declară români în speranța evitării unor eventuale discriminări. Foarte mulți romi n-au însă acte de identitate și nu pot fi înregistrați. Alții evită să-și facă un document de identificare pentru că în felul acesta ar intra în rândul plătitorilor de taxe și impozite. Cei care încearcă să aibă asemenea acte de identitate, necesare în special pentru primirea alocațiilor pentru copii, copii nu reușesc deoarece fie casele unde locuiesc nu le aparțin, fie trăiesc în corturi și cătune, fie actele originale ale imobililor au fost pierdute și nu mai pot fi reconstituite, îndeoseb datorită nomadismului activ practicat de această etnie, mai ales înainte de căderea comunismului. În ultimii ani s-a accentuat navetismul romilor din România spre țări occidentale și uneori și retur. Autoritățile române n-au fost în stare să țină o evidență acestui flux migrator. Sunt consemnate cazurile unui mare număr de etnici romi din România plecați peste hotare și a căror urmă pur și simplu s-a pierdut. În Italia, de exemplu, atracția romilor din România o reprezintă zona central-nordică. Foarte mulți și-au încercat norocul în zonele sudice, unde nu se mai știe absolut nimic despre existența lor. Ar putea fi sechestrați, supuși la munci grele, maltratați, vometați, neplătiți, tratați ca niște sclavi, așa cum au pățit niște emigranți polonezi mai multe luni de zile. În ceea ce privește identificarea romilor din România și monitorizarea celor care migrează spre alte state, nu doar Italia, atitudinea instituțiilor românești a fost și continuă să fie absolut irresponsabilă. Mediile de informare din România au arătat cât de sfidător se comportă cele câteva servicii consulare din peninsulă, unde se lucrează zilnic între 9 și 12 și unde cetățenii români, după o așteptare de 2-3 săptămâni, în baza unei programări, își pot eventual rezolva problemele. Invocata ucidere a Giovanei Regiani la Roma de către etnicul rom din Avrig, Romulus Mailat, a spus la iveală crasa lipsă de preocupare a statului român, în special față de cetățenii români de etnie romă. Măsurile luate sunt în mare măsură cosmetice. Sunt extrem de mari suspiciuni privind desfășurarea corectă a anchetei judiciare în cazul Mailat. În acest caz, Ministerul de Externe ar fi aflat pe căi non-convenționale că Mailat ar fi primit un avocat din oficiu despre a cărui competențe nu știe însă absolut nimic. În mai multe ministere s-au înființat celule de criză. Ar urma să se deschidă încă 4 sau 5 consulate, ceea ce oricum reprezintă un număr infim pentru cei peste jumătate de milion de emigranți români înregistrați oficial în Italia. Va fi încurajat deocamdată, nimeni nu știe cum, un așa zis sistem de repatriere voluntară. Vor fi trimiși pentru întreaga Italia 5 polițiști români de etnie romă. Cooperarea polițienească între cele două țări va fi îmbunătățită printr-un task force, întărit atenție cu 30 de polițiști români. Mai mulți magistrați români vor apăra în fața instanțelor italiene pe conaționalii noștri cu probleme. Administrația prezidențială a aflat abia acum, prin vocea președintelui Băsescu, că, dintre toți cetățenii români aflați în străinătate, etnicii romi provoacă infracțiunile cele mai numeroase. Premierul Tăriceanu s-a mândrit în fața omologului Prodi că, în România, adăposturile improvizate ale romilor ar fi fost deja desființate. N-ar fi stricat ca Tăriceanu să fie dat măcar un exemplu în sprijinul afirmațiilor sale. Guvernul va lua noi măsuri pentru îmbunătățirea imaginii României în Italia, etc., etc. Unele din aceste promise măsuri sunt moarte în fașă. Altele vor da poate rezultate. Uluitor este însă că, în gestionarea potențialului de criză al unei etnii cu probleme atât de sensibile, instituțiile statului au funcționat defectuos și tardiv, fiind principalele vinovate de antiromânismul ce bânduie prin Italia, cu posibile grave expansiuni și în alte țări europene. Radu Călinchista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Parlamentul German se discută noua politică de integrare a imigranților. Țară Germania, în care primii muncitori migranți au venit imediat după război din Italia. De la Berlin, William Totok.
Potrivit statisticilor, în Germania trăiesc astăzi 15 milioane de familii care provin din alte țări și care în ultimii ani s-au stabilit aici. Faptul că foarte mulți dintre aceștia au probleme de adaptare a determinat guvernul să propună un pachet de măsuri care să faciliteze integrarea. Este vorba despre circa 400 de măsuri concrete, publicate la începutul verii sub titlul Plan Național de Integrare. Măsurile cuprinse în acest plan au fost astăzi dezbătute în cadrul unei ședințe a Bundestagului, deci a Parlamentului Federal German. Planul de integrare prevede un set de cursuri de limbă germană pentru cei care nu vorbesc limba oficială a statului și cursuri de alfabetizare pentru tineri. Un program special prevede readucerea în școli a celor care au întrerupt frecventarea învățământului obligatoriu. În grădinițe se vor introduce cursuri de învățare a limbii germane pentru copiii care provin din familii în care se vorbește o altă limbă. Împreună cu reprezentanții Camerei de Industrie și Comerț, se vor crea 10.000 de locuri suplimentare de calificare profesională pentru ucenici din familiile unor migranți. Femeile și fetele din categoria migranților, supuse violențelor casnice sau amenințărilor de a fi măritate împotriva voinței lor, vor putea apela la serviciile de consultanță online finanțate din bugetul de stat. Planul Național de Integrare mai prevede și sprijinirea studenților migranți, a culturii și sportului. Landurile vor sprijini și integrarea în câmpul muncii a unui număr mai mare de migranți. În același timp, migranții urmează să fie reprezentați într-un număr mai mare și în cadrul administrației locale. Primăriile vor interveni fără întârziere împotriva unor manifestări xenofobe. Radio-televiziunea publică va dedica problematicii migranților emisiuni speciale care vor contribui la implementarea spiritului de toleranță și bună înțelegere între diferitele naționalități. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ce la miezul nopții în capitala Georgiei a intrat în vigoare starea de urgență, președintele Mihail Saakashvili a anunțat în această după-amiază că va organiza alegeri prezidențiale anticipate la începutul lunii ianuarie. Mai mult, ar putea organiza și alegeri generale anticipate. Nu este evident că președintele a cedat protestelor de stradă, care duraseră 6 zile consecutiv. Mai degrabă, se pare că Saakashvili a fost influențat de criticile Occidentului și mai ales ale Alianței Nord-Atlantice. Cum s-a ajuns în această criză profundă, relatează Alexandru Eftode.
Armata patrulează pe străzile pustii ale capitalei georgiene. Școlile și universitățile au fost închise până luni, iar mulți oameni de la Tbilisi nu au ieșit azi din case. Președintele georgian a declarat ieri seara starea de urgență la nivel național pe 15 zile, spunând că opoziția ar fi pregătit o lovitură de stat cu sprijinul Rusiei. Autoritățile georgiene au închis aseară o televiziune independentă și au interzis toate programele de știri ale posturilor de radio și televiziune, cu excepția celor de stat. Interdicția se extinde și asupra programelor Europei Libere Libertate. Ministrul Economiei, Gheorghi Arveladze, a spus că restricțiile vizează presa audiovizuală, dar nu și presa scrisă. El a mai spus că este interzisă nu doar difuzarea știrilor la radio și televiziune, dar și adunarea informațiilor de către posturile de radio și TV. Ieri, înainte de anunțarea acestor măsuri, unitățile speciale ale poliției au pus capăt cu forța protestelor opoziției, care ajunseseră în cea de-a șasea zi și la care s-a cerut demisia președintelui Mihail Saakashvili. Liderul georgian a fost acuzat de autoritarism și trădarea valorilor democratice ale Revoluției Rozelor, care l-a adus la putere acum 4 ani. Pe 2 noiembrie, atunci când au început, la proteste au participat aproximativ 70.000 de oameni, iar în zilele următoare, în fața Parlamentului de la Tbilisi, au continuat să se adune un număr mai mic de protestatari. După intervenția forțelor de ordine, care au folosit gaze lacrimogene, au tras în protestatari cu tunuri de apă, gloanțe de cauciuc și bastoane, peste 500 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, a anunțat Ministerul Sănătății. Opoziția a spus că suspendă acțiunile de protest ca să evite maltratări. Statele Unite au făcut apel la autoritățile georgiene să evite violențele. NATO, la care Georgia dorește să adere, a criticat măsurile luate de autorități împotriva protestatarilor și presei. Uniunea Europeană a spus că va trimite un emisar special la Tbilisi. Un purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate ONU a chemat autoritățile și opoziția georgiene la dialog constructiv. Rusia, acuzată de președintele georgian că ar fi în spatele protestelor opoziției, a spus prin purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamunin, că Georgia este în pragul unei crize a drepturilor omului. Suntem foarte îngrijorați de evoluțiile din Georgia. Credem că introducerea stării de urgență și încercările ca Rusiei să-i se atribuie imaginea dușmanului arată neputința autorităților georgiene să rezolve în mod civilizat problemele interne, a declarat Kamunin. Ministerul rus de externe l-a convocat pe principalul diplomat georgian la Moscova și a anunțat protestul față de expulzarea de ieri a 3 diplomați ruși de la Tbilisi, pe care autoritățile georgiene i-au acuzat de spionaj și de instigarea tulburărilor.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
După ce am fost dat afară de la revista Cinema, m-am pus pe așteptat pașaportul. Slujbă nu mi-am căpătat, nu avea niciun rost, în presă nu mai puteam lucra, la buftea nu vroiam să mă duc și nu se întrevedea nicio posibilitate de a mai colabora la televiziune, la radio sau la alte reviste. Articolele scrise pentru revista Cinema numărul pe luna iunie au apărut fără semnătura mea, lucru pe care l-am găsit consemnat drept, citez, măgărie, într-un raport semnat de securistul Costică Tănase Bărumeu din 22 iulie 1977. În mod ciudat, un scenariu pentru radio, scris înainte de a intra în mâna securității, a fost totuși transmis, deși am informat colegii din radio despre situația mea. Fie că acelora nu le-a păsat, fie că au avut acordul securității, fie securitatea pur și simplu n-a știut. Între timp, supravegherea mea, mai mult sau mai puțin vizibilă, a mai slăbit, dar nu și a informatorilor. Cei de la revista Cinema, în special informatoarea Anca, mă iscodeau ori de câte ori mă duceam să-mi ridic chenzina. Le răspundeam invariabil că aștept. Ce? Pașaportul. Un altul, care semna cu pseudonimul Stoicescu George, prieten din copilărie, mă vizita zilnic pentru că locuia la aceeași adresă cu mine. Acesta era însărcinat să raporteze nu numai starea mea de spirit, dar și ce am de gând să fac dacă ajung în Germania. Pentru că întâmplător îl depistasem încă de la începutul anchetei, îi spuneam invariabil că am de gând să mă întorc în țară și că în niciun caz nu intenționam să intru în contact cu Europa Liberă. Informații liniștitoare pentru securitate și pe care informatorul le-a transmis prompt securității. Însă pașaportul tot nu venea, lucru care mă neliniștea din ce în ce mai mult. Și pentru că tot nu aveam ce face, îi scriam destul de regulat unui prieten din Germania, descriindu-i destul de transparent viața mea sub supravegherea securității. I-am scris despre cum am devenit șomer, despre așteptarea pașaportului, despre promisiunile și tratativele cu tovarășii și prietenii mei în ghilimele. Și cum așteptarea mă făcuse nervos, într-o scrisoare din 18 iulie i-am scris, citez, oricum, tovarășilor, prietenilor mei, le-am spus că aș vrea să fac călătoria pe care ei cu atâta mărinimie mi-au propus-o înainte de a intra în noua slujbă. Până una alta, nu am niciun răspuns de la serviciul de pașapoarte, deși au trecut mai mult de 2 luni de la depunerea actelor. După cum se vede, va trebui să mai aștept. Probabil că în România un pașaport se naște foarte greu la 9 luni, dacă nu cumva va fi nevoie de cezariană, Doamne ferește. Însă legile românești nu le fac eu, iar cei care le fac nu se prea grăbesc să le respecte. Am rămas încă la porțile Orientului, acolo unde totul e posibil. Și adăugam. Mi-ar face plăcere, bar chiar ar fi foarte important pentru mine să nu mă uit, mai ales acum, și să-mi scrii cât poți de des. Poate că din când în când îmi și telefonez și mă întreb de sănătate de una de alta. Confirmă-mi, te rog, primirea scrisorilor cu dată și datează și tu scrisorile. Temerile mele rămân valabile. Aceste scrisori n-au ajuns niciodată la destinație și nu pentru că poșta le-ar fi rătăcit. Securitatea însă l-a extras din circuitul poștal, le-a pus la păstrare și le-am găsit în dosarele ei 30 de ani mai târziu, pentru că le-a citit și le-a îndosariat, deși și pe atunci secretul corespondenței era consfințit în Constituție. Însă pe Constituție și securitatea dădea exact atâtea parale cât dădea și partidul. Dar nu asta avea importanță. Și eu știam că scrisorile sunt citite și chiar oprite. De fapt, le scriam în mod explicit chiar tovarășilor să-i anunț că n-am de gând să cedez, că m-a agit și că n-am să mă las până când nu-și vor respecta promisiunea de a-mi da pașaportul. Și vreau ca ei să știe că există undeva în lume oameni care știu de mine. Ei vreau să te aibă la oboseală în speranța că din frică sau din lehamite renunți. Și eu nu mai puteam să renunț și altă cale nu aveam. Și cum pașaportul tot nu venea, m-am cerut la vorbitor. Însă asta e o altă poveste și cu ea vom continua săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Hai să închei și ediția de astăzi, joi 8 noiembrie, a Europei Libere în direct, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.